Hönnunarsamkeppni fyrir afmælismerki Blindrafélagsins. Á næsta ári mun Blindrafélagið halda upp á áttræðisafmæli sitt og af því tilefni vill félagið halda samkeppni 80 ára afmælismerki félagsins. Merkið myndi vera notað fyrir kynningarefni félagsins, bæði prentað og stafrænt árið 2019. Hægt að kynna sér starf og gildi félagsins á heimasíðu þess blind.is. Skil. Merkið þarf að vera auðlesanlegt. Óskaðir eftir því að hægt sé að nota merkið fyrir mismunandi miðla, með og á nafni félagsins. Lárétt og lóðrétt. Tillögur þurfa að vera tilbúnar til notkunar og skulu skilast á. Í beg og vektor sniði. Einnig beðið A4 uppsetningu á PDF til að leggja fyrir dómnefnd. Skil skulu eiga sér stað fyrir 12. november. Senda skal inn tillögur á samkeppni hjá blind.is. Stjórn félagsins ásamt starfsmönnum munu velja sigurvegara. Tillögur verða lagðar út prentaðar nafnlaust fyrir stjórnina. Sigurvegari samkeppninar fær að launum 50.000 krónur. Félagið áskilur sér rétt til að útfæra vinningstillöguna í samvinnu við hönnuðinn. Félagið áskilur sér ennfremur rétt til að hafna öllum tillögum. Spurningar skulu sendast á Friðrik hjá blind.is.